Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me näeme, luumi tuli maha ja valgeks sai maa, niimoodi laulis eile ka vist Aktuaalse kaamera ilma teadustaja, mis oli jumalast õiget tegu ja näitab, et tegemist on siiski haritud ja intelligentse inimesega, kes teab ka ürgvanu laule. Aga uudised. Uudised on sellised, et Zelenski teatavasti Ukraina president on öelnud ajaloolised kordumatud sõnad. ÜRO julgeoleku nõukogu ei taga maailmas turvalisust. Jah, keegi pidi selle ju välja ütlema. Nad võivad koos käia, nad võivad rääkida, aga tuletame meelde suurt sõda ja rahvast ja liitu ja muud taolist. Tuletame meelde ka, miks üldse loodi ÜRO ja siis me näeme, et täiesti arusaamatu on rahvusringhäälingu uudis. Seadus keelab kokteile koju tellida. Kuigi see eelmine, mis ma lugesin, see peaks ajama küll kümneid inimesi kokteilile, sest segadus on suur ja kokteil on ka pärast segadus. Erakondade reitingud kuulutatakse välja, et Reformierakonna tõus peatus. Mis on ka väga hea, sest ma olen siin aastaid lugenud, kuidas aina tõuseb ja tõuseb ja tõuseb. Ja tuleb mulle meelde, see oli ka venekeelne laule, vse võše, vse võše, vse võše, mis kiitis lendureid, see oli aviaatorite mars, kuigi jälle arusaamatu, miks aviaatorid peavad marssima, aga las nad marsivad, kui maa peal on ja kütust ei ole. Euroopa komisjon algatas Ungari vastu menetluse kõige täiega. Ma lugesin ette ainult pealkirja, ma ei tea tagamaid, aga tagamaad võiksid olla kuradi ungarlased, kelle te valisite, jah. Võib-olla, aga ega ei pruugi olla. Eesti haubitsad jõudsid Ukrainasse. Seda teemat ei tahagi nagu jätkata, sest see sõda on üdi nii totter asi ja selle peale oleks pidanud mõtlema, et niisugune asi võib sündida juba 2005. aastal vähemalt. Miks 2005-ndal? Mul mingi dokument käis siin arvuti ekraanilt läbi, kus Ukraina ja Ameerika Ühendriigid sõlmisid kokkuleppe nende, nagu ma aru saan, biolaborite finantseerimise teemal või kuidagi nii. Segadusi on maailmas väga palju ja seega tahes tahtmata tuleb öelda, et segaduse tekitajad on arvuliselt ületanud kriitilise piiri. Noh, ja need, kes lasevad endale segadusi tekitada, eks neidki ole juba liiga palju saanud. No see ei ole mitte see, et ehkki sugu ja teid saagu palju, olgu siis tegu ükskõik mis kvaliteediga inimestega. Ukraina kindral staap ütleb, et on oht, et Venemaa ründab ka tunnustamata Transnistriat. Milleks, aga aga kui kuskil niimoodi kokku lepitakse või on juba kokku lepitud, siis ei ole ka ime, et Ukraina kindralstaab seda teab või lihtsalt loogiliste sammudega on võimeline tuletama. Ja nii on. Eestist visati välja Vene saatkonna esidiplomaat, keda britid pidasid juba ammu spiooniks. Ei taha kommenteeridagi, mitte selles mõttes, kas see on hea või halb, aga need britid ütlesid, et me juba ammu ütlesime või rääkisime või mõtlesime ja nii edasi. Ja peab ütlema, et nii palju ebaloogilisi infokilde, kui ma praegu olen saanud arvutisse, ei ole vist mitte kunagi tulnud. Aga kõige tipuks tuleb muidugi siiski tõdeda, et mõistuse nappus jookseb siin igalt poolt läbi. Ja muidugi teine asi on see, et kulla inimesed, sõda on sõda. Ja sõda ei ole mitte kunagi aus, õilis või nii. Võibolla kunagi ammu oli, kui ühe künka otsas olid mõõkadega ühe, ma ei tea, kelle väed ja teise künka otsas teised ja siis otsustati, et vat sellel alal meie nüüd hakkame sõdima. Siis ei olnud muide vist isegi need termini sõda all, millal need päris sõjad, noh, poliitilises plaanis niimoodi algasid. Tont seda teab, see on ka kahtlane, aga on nagu on. Täna meil, nagu me kõik teame, on siis 4. Ramadan 1443, 6. aprill 2022, 5. Nisan 5782, 6. Soe kuu 10235, no ja juuliuse päev 2.459.674. Ja et nüüd vägivallas juttu oli, siis ei saa mina rõhutamata jätta, et 1748. aastal Pirgu mõisas Kasse kõrtsi juures toimus lööming. Ja osavõitjad olid siis Moskva jalaväepolgu sõdurid ja kaks Pirgu mõisa talupoega. Kõva andmine olevat olnud, näe isegi ajaloo annaalidesse põlistatud teine. 1936. moodustati piima ühistute keskliit või eksport. Või eksport kohe? No, oli siis midagi ju välja viia, eks ole? Tähendab, toodeti mõistlikult palju ja see kardetavasti ei olnud väga välisomanike baasi, ja tont seda teab ka. 1939. juhtus nii, et poliitiliste parteide ehk erakondade ja teiste samu sihte taotlevate poliitiliste ühingute ja nende liitude likvideerimiskomisjon, õige asjaga vist tegelesid, avaldas riigiteataja lisas üleskutse nõudmiste esitamiseks likvideeritavate poliitiliste ühenduste ühingute vastu. 1944. asutati Eesti omavalitsuse juhi määrusega Eesti õhukaitseliit. No võiks öelda muidugi parem hilja kui mitte kunagi, aga parem hilja kui mitte kunagi võivad öelda ainult need, kes on surematud. Täna 1980. avati Tallinnas hotell Olympia. Oh, vägev, vägev, vägev. 1982 EKP büroo kuulutas välja võitluse kodanliku televisiooniga. See tähendab, et Soome televisiooniga, mida Eestis vaadati. Millised need võitlusvahendid olid? Teate, mina ei mäleta. Võibolla pandi kuhugi mõni segaja püsti või tont seda teab. Kui keegi mäletab, vana inimesed, kirjutage mulle. 1983. Võimude käsul eksmatrikuleeriti liikumise noor Tartu üks liidreid Lauri Vahtre. Jah. 1990 mõrvati Türi kirikuõpetaja Harald Meri. See vist siiamaani lausa saladus, kuigi sellest on ka raamat kirjutatud, mis kajastab kirjutaja seisukohti, varjatult muidugi. Aga kuidas tegelikult oli, kes seda teab? 1994. Teatas Venemaa läbirääkimistele, et ei vii 31. augustiks Eestist välja oma vägesid. Vist ei viinudki või? Jah. 1995. Kinnitas Läänemeremaade inimõiguste komissar Ole Espersen, et Eestis ei rikuta inimõigusi. 1996 ilmutati siis Eesti Päevalehe läbi Edgar Savisaare ja Tiit Vähi salakõneluste lindistuste stenogrammid. Ja 2005. Toimus Tallinnas Lasnamäel tugev plahvatus ja üks inimene sai vigastada ka. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu kõik teavad, on kolmapäeviti meil siin. Võta, ütle nüüd mikrofoni ees või taga, igal juhul mikrofonile ohtlikult lähedal, heleda ja selge häälega doktor Viktor Vassiljev ja herr doktor. Võt, kui ma ütlen juba herr doktor, siis ma peaksin küsima kellegi millegi tervise kohta. Kuidas sul tervis on?
Aitäh! Aitäh huvi tundmast ja kõik head raadiokuulajad teadku, et ma hiljuti vastasin küsitlusele tervise kohta, et helistas mulle telefoni teel naisterahvas, et ta on küsitleja ja ma tavaliselt vastan need küsimuste, sest mul endal ka huvitav. Et 10 küsimust tervise, töö, perekohta ja nii edasi ja nii ma vastasin kõik ära ilusti ja siis küsisin, kas on küsimused arvestatud, öeldi, et on jah, siis ma küsisin, et kui olid õiged vastused, et kas ma nüüd olen hakkama saanud, kas ma võin ka vahetevahel oma tervise huvidest tilga viina võtta. Ja kus see hakkas pahandama, et mis te mind tülitate rumalustega, mis see minu asjane nii edasi, no ei ole inimesel huumorimeelt, absoluutselt ei ole.
Et, no selle eest kohusetunnet on kahe eest.
Võibolla, ilmselt minu eest ka, jah. Aga jäi mul sellest küsitluses selline poolik tunne, tead, et võtta või pits viina selle peale, aga kuna oli hommikune aeg, siis jäi see temp tegemata.
No hommikune pits viina muidugi on huvitava mõjuga, eriti kui see eelmisel päeval võtnud.
Ei, aga mul on tervis täiesti korras, eks ole, aga siiski vanadust on paras jagu, nii et enne kella viit päeval, enne kella viit päeval, mina alkoholi ei tarbi.
Aga kust tulevad nii sugused naisterahvad,
kes ajavad
jooma, isiku vastu huvi ei tunne, aga peavad realiseerima küsimuse.
Ja aga nad teevad ju palgatööd, aga nemad pole mitte milleski süüdi, eks ole, nemad teevad raha eest seda tööd, esitavad küsimusi samamoodi nagu suure mingisuguse kaupluse müügipärdikud, astuvad juurde, kargavad kohe ligi, seal reklaamivad fondi, Elisat ja mida iganes kõike, aga nemad ju ka milleski süüdi ei ole.
Ei ole, aga mõnedel neist on vähemalt hea mälu, näiteks need, kes mulle on tahtnud soovitada teist pensioni sammast, need tunnevad mu nägupidi ära ja enam ligi ei tule. Me rõõmsalt naeratame muidugi.
Tähendab, mul vahete vahel on olnud, et esimese nii kui raksuga ära ei tunne, kargab ligi ja kui ma ütlen, et ma olen juba 5 aastat pensionäreks ole, siis jääb nendel karp lahti, aga teist korda tuleb siis juba viisakalt lehvitavad kaugelt.
No jah, mulle üks ütles, et ta ei usu, aga tema usk on tema isiklik asi, mina jään oma veendumuse juurde.
Ja, aga tublid poisid igal juhul, nad on mingid kursused läbinud, nad oskavad kliendiga töötada, miks mitte, iga tööd tuleb teha.
Ainult hääle tembr on erinev, aga sõnastus on sama.
Ja, aga samas tead, sellised viisakad noormehed, seda on tore vaadata, tuleb, astub juurde, ütleb tere.
Muide, viisakusest veel nii palju, et olen mina vaadanud, igasuguseid imelike filme aegajalt igal õhtul ei kannata vaadata, kuigi ma tassisin teleka ka lähemale ja pühkisin tolmus puhtaks, et salvestatud asju vaadata ja tead, mis ma tähele panin. Tähele panin mina seda, et Hollywoodi filmides... Eriti just õudukates, sest ainult õudukad tagavad pärast päeva uudiseid rahuliku une, on noored inimesed hakanud kandma ülikondi ja erinevalt, ütleme niimoodi 40-50 aastastest, kui need esinevad värsketes õudukates, siis nende keel on korralik, aga muidu ma võiksin ka... Hollywoodi filmis mängida sellepärast, et sõna fuck oskan ma öelda ilmselt märkamatu aktsendiga, aga sellest koosnebki lõvi osa tekstist.
Mulle ausalt öeldes, mulle ka meeldib neid vaadata sellepärast, et see rahustab närvi. Sa tead, et igasugune õudukas või märuli film lõpeb hästi, lõpuks tuleb Bruce Willis ja päästab maailma ära ja head jäävad ellu.
Need ei ole õudukad. Need on...
ka õudukas lõpeb hästi, sellepärast, et keegi üks jääb ellu.
Ja muidugi herr Villisel on tervisega kehvasti, aga kord iga pidu saab otsa.
Jaa, aga Bruce Willis jääb kõigis nendes filmides eksisteerima, kus ta on olnud ja ta on iga kord ära
päästud.
Jaa, muidugi,
ja nii edasi.
Nii et ootame ka meie siin iga päev oma Bruce Willist.
Ja samas panen mina tähele või õigemini mõtlen vandenõu teoreetikuna, et olen mina vaadanud ju ka vene filme ja seal seda jopt võimati eriti ei kasutata.
Ei.
Aga valmistati ette selle väljasöömine fuck you'ga. You motherfucker ja mis seal kõik on? Lõvi osa tekstist,
Jah, kus juures ma olen ju korduvalt käinud Ameerika Ühendriikide territooriumil, aga juu ma ei ole vastava kontingendiga suhtlend, sellepärast, et ei lenda seal need fakid niimoodi kogu aeg. Äkki oleks pidanud kaklema nendega?
Ei, võib ju juhtuda, et tegelik elu on siiski natukene teine kui populariseeritav ja idealiseeritav.
Elu ei ole alati see, mida meile telekast näidatakse, sest kui sa oled mitu seda Hollywoodi film ära näitanud ja lähed Ameerikasse, siis kogu aeg ootadki, et keegi sõidab sulle lõugu ja karjub koleda häälega, eks ole, aga ei ole, kõik on viisakad inimesed ümberringi, milline pettumus.
Ja siit ka tõdemus, et kui otsustada Ameerika filmide järgi, siis head tapavad tükkmaad rohkem ja julmemalt kui pahad. Pahad ei jõuagi tapma hakata. Pahad saavad kolaka ära juba mustade mõtete eest peas Ja muidugi, kui keegi võtab sõita autoga suure kiirusega minu pärast läbi New Yorki või siis laiba rida on taga ja mitte ühtegi uurijat.
Nii et
head on teinekord just kui, noh, ma ei tea, indulgentsi hankinud või?
Ei, ma ei tea, aga igal juhul ja kui isegi lihtne politseinik ajab mingid varga nagu taga, eks ole, küll seal siis sõidetakse teiste inimeste autodele sisse ja põletakse poode maha ja siuke, et Ukraina sõda käib seal, et ohoho. Aga huvitav mõgi ka see, et kui keegi on saanud viga maha kukkunud tükkideks, rebitud keegi jookseb talle juurde ja küsib, are you okay?
Ja see on põhi küsimus. Ja, no ja.
No ja, aga kõik nad on tehtud ühe malli järgi ja sellepärast ongi hea lihtne vaadata see algusest peale juba võid näpuga näidata, see lüüakse maha, see, aga see jääb ellu ja päästab maailma, aga muidugi ainult ameeriklaste jaoks.
Ja väike eksimise võimalus muidugi teatavates filmides on, aga siiski ja samas kunagi sai jälgitud seriaale ja need ka tegid selgeks, miskel, kui film algab, see seeria algab täpselt, miskel suudeldakse ja miskel läheb lõppu löömaks.
Vot selles mõttes on Eesti filmid, nad on igavad vaadata, aga selles,
mõttes
sa ei tea, kes seal kelle maha lööb, millega asi lõpeb ja kui keeruliseks asi läheb, no kui see ei ole juuslikult Oskar Lutsu kevadöö midagi klassikat.
No jah. On niisuguse imelike filme ka veel. Aga jah, me oleme rääkinud nüüd filmikunstist ja selle haaravatest omadustest.
Aga kui me räägime filmikunstist, me võime rääkida igasugust asjadest, mida uudistest näidatakse. Ka see on ju filmikunst.
No seda muidugi, sest no, ma panen käe südamele ja ütlen, et nii kuradi palju. Näed, ise hakkan ka juba neid fucking võltsinguid kui praegu. Ei ole mulle ette loobitud, olgu need kirjapildis, videos, nii või naa ja teinekord lihtsalt ei saagi aru, mis, tähendab, kelle tehtud, kui vono need on tehtud. Muidugi siin, jah, sa ütlesid enne saate algust väikese hea vihje, et tuleks ju vaadata ka, millises žandris saate jaoks need tehtud on, et äkki mõni on nalja saatesse ja mõni on, ma ei tea.
Ja võt tuleb tähelepanekud vaadata, sellepärast, et siin hiljuti mingil Eesti kanalil näidati vana seda Zelenski filmi, kus ta koomikuna mängis seda lugu, kuidas ta filmis sai presidendiks. Võib-olla mõni tõesti uskuski, et see kõik nii oligi.
Ei ole välistatud. Ma tuletan siin meelde sulle no 99 etendust.
Ja.
Pärast mida suur hulk rahvast nõudis, ma ei tee nalja, suur hulk, et just need kutid võtaksid valitsuse üle
ja
hakkaksid juhtima. Aga samas muidugi sa võid juhtida, kuidas tahad. Aga no, ma tõin siin näite, et kunagi oli see munitsipaalvaruvärk 2003, 4, 5 ja 2006 koristati seadus ära, sellepärast, et seda seadust, tähendab, seda osa seadusest ei täidetud.
Ei,
ja keegi ei kavatsenudki täitma hakata, aga see oli riigikogu. Töövili, nad olid arutlenud. Istunud, astunud, mõelnud, kätega vehkinud, paperile pannud, hääletanud nupuga ja ilma selles mõttes, et noh, see peanupp ka ikka mingi nupp ja ei hakatudki täitma.
Aga vaata nende hääletamiste arutelude ja muu sevimisega kõige rohkem tööaega läheb riigikogus nende küsimustega, mida mitte keegi mitte kunagi vastu ei võta, millest otsuseid ei saagi. Arutatakse, liigutatakse sooja õhku siia, sinna raisatakse paperit aega, hääletatakse ja mitte midagi ei sünni. Ja kui on vajalik ja lihtne asi, eks ole, No, siis hääletab enamus poolt, eks ole, vastalised on vastu, vastalised peavad olema, sest see annab õigetele, jutumärkides, see annab õigetele sellise tunde, et nad on murnud vaenlase vastupanu, õige asi võetakse kohe vastu. Aga, kui on asi, mida vastu ei võeta, selle üle käib kõige rohkem jama, kõige kauem.
Vaata, siin sa nüüd panid paika jälle ühe valemikese tegelikult. Ja noh, vastasseisud, sõjad, ükskõik, mis on, noh, olgu siis füüsilise või vaimse vastasseisu lahutamatu tingimus, see on põhjus, miks seda tehakse. Ja kui su põhjus on nadi, siis ühel hetkel seda ei tehta, karju palju tahad.
Jah, loomulikult, kui see põhjus, ütleme, käib füüsika seaduste vastu, eks ole, kus tahad seadust, et esemed peaksid kukkuma mitte maha vaid üles poole, no siis sa võid ääretada nii või teistpidi ei saa asjast asja.
Jah, on vägevamad seadused.
Kuigi on olnud ka pretsedente, et võetakse vastu tõepoolest mingi seadus, mis mitte kuidagi moodi meie eluga ei klappi, aga tavaliselt on selgunud kuski poole aasta või aasta jooksul, et see oli seaduslik praak ja siis läheb hääletamisele seaduse, mille nimi on vastava seaduse teiste seonduvate seaduste muutmise seadus.
No jah, eks neid siukesi korraldusi ole antud igasuguseid, võtame siin, tähendab paljude eesmärk, mitmete eesmärk, kui täpselt ja korrektselt öelda, on poole aasta või kolmveerand aasta jooksul inimesi trahvida ja siis unustada.
Vot siin ongi põhjus ja tagajärge ja absoluutselt sasjaetud, sest
ongi.
Ja sest tegelikult mitte kunagi ei ole eesmärk trahvimine sellega riigi kasse täitmine, vaid eesmärk on korra hoidmine, näiteks liikluse eeskirjaks ole kiiruse ületamine, et karistuse eesmärk on see, et inimesed sõidaksid viisakalt liiklus oleks korras, keegi ajaks oma ligimest alla ja no kui te sunnikud ei suuda täita, siis me trahvime teid, aga trahv on ikkagi mitte põhjus isenesest.
No jah,
aga
samas kui on mingisugune, tead, noh, pannakse püsti ajutine liiklusmärk, see on kohaliku omavalitsuse haldusakt, ajutine parkimiskeeld. Ja siis lendavad trahvijad peale, mõnda aega trahvivad, siis võetakse see märk mõnikord kaenlasse, pannakse teise kohta püsti.
Tead, sellist asja on juhtunud. Aga mina olen raudselt kindel, et ei toimu see niimoodi, et kõik see liikluspolitsei sõidab ringi ja vaatab, kus on see koht, kus see märk oleks ebaloogiline.
Eelarve on eelarve ja kui oma tulu peab olema, siis trafitakse.
Peab olema ja küll need märgid ka välja pannakse, aga mitte otseselt selle mõttega, kuid kui juhtub olema märk sellises kohas ja kus ta on ebaloogiline ja hakatakse trafima. Aga on ka teisi näiteid. Ma tean, kus seisavad liiklusmärgid, kus on 40, eks ole, ja need on paar kohta linnas, kus no mitte keegi, mitte kunagi ei sõida 40, ei ole võimalikki üldse. Liiklus jääb umbe. Kõik sõidavad seal 50-55 natuke ületades ja mitte kunagi, mitte keegi pole seal mitte kedagi trahvinud.
Ära sa ütle.
Ma ei hakka kohti nimetama. No, kes sõidavad, need teavad.
Jah, no näiteks siin
näiteks, jah.
Raadiusse sõites.
äkki politsei kuulab ära ütle.
No ei, no, nad hoiavad sellel alal silma peal ka.
Jah, kindlasti hoiavad, aga eks ta ole selline ühiskondlike kokkulepet asi. Üks asi on seadus, eks ole, aga teine on ka ühiskondlikud kokkulepet ja need on ka tähtsad.
Jah, sest vaata see maanteeamet liiklusmärgid, see on ikka niimoodi, et eks nad lähtuvad sellest ka, et parem paneme märgi, kui pärast on vigastatute või ülivigastatute koristamine ja meil tuleb pahandus.
See on üldiselt seaduspärasus, mida mina või reegel, mida mina tunnen epidemioloogiast, et kui on ohtlikud olukorrad, seal on targem natuke üle reageerida.
jah, nii mõnel
vältida haigeid ja surnuid.
Aga
samas mina ei saa aru nendest meestest, kes panevad oma autosse selle radari, mitte, ja radari hoiatamise programmi, vais või mis ta kurivaim on, eks ole, ja siis ta sõidab Tallinnast näiteks Kohtla-Järvele või Jõhvi või, et seal on 7 kohta, kus on need kiiruse märgid, kus on 90, järsku 70, jälle 90, jumalokene. Kõigepealt vaata märke, kus sa sõidad ja teiseks, kus sa oled 2 korda sõitnud, sa juba tead, kus nad on. Miks peab sulle programm, mis hoiatab, et näed, et siin tuleb märk?
Tund seda teab. Ma ei ole mõelnudki, kus see mulle telefoni tuli, aga tuli.
Ja, hoiatab ja, sind, jah.
Ja tead... Ja,
ole hoitud.
Aga sellega on hea sõita. Selles mõttes, et ma ikka sõidan üksi kogu aeg. No 99,99% ajast ma sõidan üksi ja siis on nii tore, kui keegi midagi ütleb. Mis siis, et inglise keeles?
Ja.
Aga epidemioloogia.
Ja.
Eks see järgmine laine ole meil tulemas?
Oi, laine ei tule palati.
Ju inglise keeles on sellest vist rohkem kirjutatud.
Vaata, laineid, no mina olen meditsiiniga tegelenud 45 aastat, enne seda ma õppisin meditsiini 6 aastat.
Koguni.
Jaa, muidugi, jaa, et meil on kursuse, tähendab lõpetamisest 45 aastat möögas. Aga näed, see on päris pikk aeg, eks ole, selle aja jooksul jõuab mälust nii mõndagi ära kaduda ja vahetavalt kaub juttu lõng ka ära. Et
aga...
tahtsin midagi öelda.
No mina tahtsin ikka viia sinna peale, et arenenud maailmas juba kirjeldatakse, kuidas see uus hooaeg meil tulema peab.
Aitäh, jah, mind õigele teele tirimast lained. Ma tahtsin öelda, et 45 aastat vähemalt mäletan mina seda, kus igal sügisel tuligi laine. Sesoonset
nakkushaiguste
laine, nad teevad seda meelega. Teevadki meelega. Kus juures see oli grip, paragrippe, veel mingid viirused, neid tuli iga aasta järjest natukene juurde igasuguseid viiruseid, sest diagnoosid täpsustus ja harenas. Ja koronaviiruseid, neid on diagnoositud umbes 20 aastat ja ka need on alati sügisel tulnud, nii et need lained tulevad, sellist asjad käivadki lainetel, aga need on sesoonsed lained sügisel tulevad, nii et lained tuleb kohe kindlasti.
Aga inimestel on siiski paanikat rohkem, ma tean, no, Eestiski tegelasi, kes on saanud kerge nohu ja kes on paanikas, kas nad ikka võivad tulla kokkusaamisele näiteks tööalasele või ei või, sest kuidagi nohu on ja ei ole seda proovi ka andnud ja ei tea, mis on. Ja muidugi seal on ka eraldi lõik, et ma ju tean, et sa ei karda neid asju. No ütle mulle, kas kartmine teeb mõne asja kergemaks?
Ma arvan, et normaalne inimene, ta ei käi iga päev ringi kartes infarkti ja vähki, aga...
Kuigi sellele ometi... võib pühenduda see hypochondria värk hobina.
Ja, aga ometi küllaltki suure tõenäosusega sureb ta kas vähki või infarkti ja ma võin täiesti professionaalselt öelda, et iga üks, kes käib tänaval ja hingab, ta sureb ära ükskord.
Jah, nagu neetud. Aga vaat siin ongi inimeste reaktsioon, sest alles ju oli surmatõbi ja kui see on võimendatud nii, et iga eestlase traagika on juba nii, et ta kuuleb, kuidas praegu vist kirstu kinni ei naelutata, keeratakse kruvidega.
Oleneb, kuidas klient tellib.
Jah, seda muidugi. Et iga väike asi võib tal seostuda juba isikliku surmaga, siis
ja.
Vaat, see psühholoogiline moment.
Jaa, aga igasugune hirme, ta võib jah tekida spontaalselt mingil põhjusel mingi väikse elanikkonna gruppi sees, aga tihti peale puhutakse sellest pisikesest leegist tohutu suur tulekahjuaks kogu maailma ja see teeb kelle, see toob kellelegi kasu. Ja väga võimalik, et toob kasu näiteks alkoholitootjale, sellepärast, et alkoholitootja loosung on, et kui ei ole surma tõbi, siis on ikka viinast abi.
Ja nii ta on. Ja noh, sa siin propageerisid ka ju korrektset ravidoosi.
Jaa.
Mis on üks väike topka teist
tegelikult. Jaa, 20 grammi absoluut alkoholi. Professor Lembi Tallikmets, minu mõelest 4. kursusel farmakoloogia loengus, rääkis meile, et tudengid peate meeles, et 20 grammi absoluut alkoholi on terapeutiline doose, mis tähendab 40 graadisele viinale ümber arvestades, on 50 grammi viina. Millegi pärast nüüd on see asi kuidagi läinud 40 grammi teed, mis on täiesti see... vale, mis on vale, mis on solkimine. 50 grammi 40 graadist viina on terapeutiline annus.
See on jälle see, et hindi jäeti samaks, aga doos tehti väiksemaks.
Võibolla.
Ei, miks mitte? Nii võib väga vabalt olla.
Vaata, siiski meie hannused olid harvestatud nõukaaegse inimesega, eks ole, kes kannatas päris hästi, aga mingisugune sakslane või
sakslased tollal tead, see lausa ehmatas mingi 50 grammiga juba ebaadekvaatne otsaga.
Muidugi, ta ei suuda isegi abrenatürlich välja öelda.
Jah, tõenäoliselt. Aga ta midagi ikka jäi ümisema. 2x50 oli vaata, et väikseim surma vannus. No ma niimoodi liialdan ka natukene, aga jah, see kui nõuka ajal sai välismaal käidud, siis nende napsu võtmine, kui nad võtsid,
jaa.
See oli
hämmastav.
Ma ei räägi Põhjama rahvastest.
Ei.
Ma räägin
Eka, jaa.
Euroopa rahvastest.
Jaa, Euroopa rahvad. Jaa,
Nordik.
Jaa, just sakslased ja panid mu tõesti imestama, et oli mingisugune seltskond ja pärast mingit teaduslik üritust istusime kohvikus ja või see toimus Poolas millegi pärast, aga sakslasi oli seal palju. Ja,
et, no poolakad räägivad saksa keel ka nii, et pole öödagi.
Küll nad räägivad ja, et, ja siis seltskond otsus, tellime viina, eks ole. Ja siis telliti mingid Poola viinad, hästi odavad nagu sakslasel ikka kombeks ja väga vastikut. Ja siis valati iga ühele sõike sõrm kübara täis. Ja küll nemad siis istusid ja mekkisid seda. Ja siis kiitsid, et good. Ja minust oli väga vastik ja mina ei suuda viina tead niimoodi mekkida suus veeretada.
See pole selleks mõeldud.
Ei ole.
See on kohe mandlite vahele ja
muidugi, teema muidugi viska hinge alle midagi muud kähku peale. Aha, no, hoppa murki või pekki. Pekk on täna võib-olla poliitkorrektsem.
Ja viimane doos siis sellele võtad peale teki tõesti. Aga jah, Viktor, ma tahtsin sult küsida.
Ja.
Hirmu mehanismi kohta midagi.
Inimesel
on lapsepõlve hirmud, mis võivad täiskasvanuna ka korraga võimenduda ja kutsuda esile. No praegu on nende hirmuseisundite kohta ka igasuguseid termineid välja mõeldud, nii et ka siuksed vanemad arhailisemad isendid nagu sina, mina, me ei oska neid tarvitadagi. Millised paanikahood kõige oma nüanssidega võivad tulla, millised noh, stressid, et ei saa tööle minna, peab minema vanasti öeldi hullumai ja praegu, mis selle koha nimi praegu on?
Seevald jääb seevaldiks.
Jaa,
ei, kus juures ei, tänapäeval teeb ka peretohter selle suure tähtsa töö ära, sest need väga paljud inimesed, kus juures noored inimesed,
ja.
Kellel on depressioonid ja ärevushäired ja paanika, ei nad teevad
kõige... Ütle mulle, kas see on kodusest kasvatusest või kus kohas?
Ei, need on kodusest kasvatamatusest. Ja nad lähevadki peretohti juurde ja saavad oma sõnaksi kätte, eks oleks rõõmselt tarbivad seda.
No seda nad on filmis ka näinud. Iga juudik politseinik Ameerika filmis hommikul ärkab üles, võtab seda samaks sõnaks siit kas kärakaga või ilma ja ilmingimata vannitoas ja peegli ees, et ta ise ka näeks, et toos on võetud. Muidu ta ei usu.
Jaa, aga ei, ma arvan, et siin on ikkagi midagi kodus natuke korrast ära. Vaata hirm, kõigepealt hirm, see taandub väga universaalsele mehanismile, see on stressireaktsioon. Ja stress tähendab...
Stressireaktsioon,
ja.
Selle põhjustab midagi,
selle
sest reaktsioon,
põhjustab...
kui sõna ise ütleb, et miski...
See on reaktsioon, ja see on reaktsioon. Aga põhjustab ei, väga lihtne, see on väga arhailine, väga vana reaktsioon. Ütleme, koopa inimene kunagi hammu vanasti tuli koopist välja, nägi metsas hunti, lõvi, tiigrit, ma ei tea, keda, eks ole. Siis tekis stressimehanism, et süda hakkas taguma, vererõhk hüppas kõrgemale, et vere suhkrutasud tõusis, et saaks mobiliseerida oma lihased ja järgnevana ta realiseeris need stressireaktsioonid, stress on valmisolek liikumiseks, et ta kas ronis puu otsa või võttis malakaga ja hakkas võitlema. Vaat see on stress. Aga tänapäeval stressi tekitab mitte hunt, mitte karu, kellega sa võid kuidagi moodi seal hakkama saada üht või teistpidi, vaid seda tekitab sinu ülemus, kelle eest ära joosta sa ei saa ja nuiaga talle äijata ka ei sobi. Ja jäävad need stressid maandamata, mis tähendab, et süda taab, vererõhk möllab, veresuhkur on kõrge, tekivad igasugust kroonilist haigused värgid ja ka krooniline erutusseisunde, tekivad ärevusseisundid, tekivad paanikahäired, depressioonid ja nii edasi. See on kõik sellepärast, et inimene ei suuda oma stressi ära maandada, mis tähendab seda, et kui keegi tuleb ütlema, ei pea talle virutama. Aga sa võid minna kuskil eemale joosta kolm ringi ümber maja.
No sa võid küll.
Jah,
ja, see on võimalus. Aga tead, see, mis sa praegu kirjeldasid ürg inimesega, et tuleb koopast välja, näeb koledat looma ja kõik need sinu nimetatud parameetrid lähevad sinna, kuhu nad lähevad. Aga vaata, meile seletatakse seda ka, et inimene kartis välgulöömist ja müristamist. Aga mis hetkest alates ta hakkas seda kartma? See oli ju tavaline loodusnähtus. Ma ei ütle igapäevani ja teine asi muidugi, kui see sinu hypotees, et need veresuhkrud ja värgid koopa inimesel, no ega koopa inimene ei ole ju halvasti öeldud, väga ökoloogiline inimene seadis
kodune, kodune
sisse,
inimene, ja.
Nii nagu olud võimaldasid, eks meil ole ju ka neid, kes seavad end sisse prügimäele, nii nagu olud võimaldavad.
Kule, koopa elanik, ka ta, tema tegi teistele halba märksa vähem, kui suudab mõni väga šikkides oludes elav inimene tekitada teistele.
Ja see mõlaklus, see on nüüd eraldi teema, mis tekis ka alles teatud ajal, kui...
Kui koopa elanik oli mõlanik, ta suutis nõiaga teise mõlaka ära tappa, aga tänapäeva mõlakas ühe nupuvajutusega suudab 1000 inimest ära panna.
Ja see ka muidugi, aga jah, see kui su hüpates õige on, siis võiks ju mõni tohter järeldada, et lapsed siia ilma sündides nutavad sellepärast, et kuhu kuradi kohta te mu sünnitanud olete.
Muidugi, kogu aeg oli soe ja hea vedelikus ees, eks ole, et nälja tunnet ei olnud õhupuudust loomulikult kaast õhku pande, aga nüüd järsku sünnib kuskile, kus on ere valgus, kus see
nii sellised, raputatakse,
kõrvu lukustavad helid ja kohe tekib apniku puudust, peab hingama, siis tahab süüa, eks ole, ja nii edasi, nii et võt, sellega kõik see jama algab ja see vastsündid lapsuke, ta muidugi ta saab nagu süüa, eks ole, saab mähitud ja arvab, et nüüd on kõik korras. Ei ole, see kõik kestab sulle veel 85 aastat vähemalt.
No jah, muidugi mähkimine, no mähkimisega see
on lõppeda ka. Aga mis puutab välgulöömist, jah? Ei noogi, eks see välkule ka mingil määral ohtlik, eks ole vähegi elav kogemusi on, sest sa tead, et ka mõristab pärast välku ja välk võib ka kuskile lähedale sisse lüüa, aga välku hakkasid inimest rohkem kartma siis, kui nad elektri ja vastavad juhtmed leiutasid. Ainult, et stressimehanisme, sinu reaktsioon tuntud vaenlasele samamoodi toimib ka, kui on tundmatu vaenlane ja täpselt samamoodi toimub siis, kui kui on ülepiiriline ärritus, mingi üle tavalise normaalse nivoo heli, valgussähvatus või midagi sellist, tekitab samasuguse stressireaktsiooni.
No siin muidugi...
On spetsiifilised ärritajad ja mitte spetsiifilised.
Sa viisid mu mõtted selle peale, et välk ja pauk võiski olla religiooni tekitaja, sest kui keegi nägi, et keegi kardab välku pauku millegi pärast, sõltumata soost vanuses kasvust,
Eiga
siis ta
väga
ütles,
lihtne.
Et lähme ja. Nüüd koopasse. Ma räägin, kuidas... Armas Jumal tapab praegu pahasid ja too mulle midagi süüa ka, siis ma räägin pikemalt.
Armas Jumal midagi pärast alati tapab. Kus just need valed, eks ole, keda tapab, nad ei teagi, et nad valed on.
No see, kui välguga, siis noh, pole siin aega millest
Aga välguga muidugi see on asi, et Jumalast on ta muidugi, sest kui lõvi mõirgab, sa tead, et see on lõvi ja võibolla siin näed, et see on lõvi. Aga kui välk müristab, sa ei näe mitte mingisugust allikatega põhjust, miks ta müristab.
Ja nii võib ka juhtuda, aga ikkagi vaat see hirmumehanism, need stressid ja värgid, kas see ei ole ka natuke üle populariseerit? Ja peale selle muidugi, eks ma ajan jälle natukene siin ühiskonna kaela.
Oi, kindla peale ühiskond.
Meil on tohutu hulk noori inimesi, kes on häälestatud sellele, et konkurents ja sina oled seda väärt.
Ja
just selgub pea igal hetkel, et sina siit just ei olegi seda väärt. Sulle ei makstagi palka, sind ei saadetagi isegi mitte Egiptusesse puhkama. Sina töllerdad lihtsalt ja
inimene, kui homo sapiens on loonud endale suhteliselt turvalise elu keskkonna, kus teda otseselt nüüd iga päev keegi ära ei söö, eks ole, aga see hirmumehanism ta ikka toimib ja et seda stressimehanismi peab natuke treenima ka, siis ta leiab endale stressoreid ehk ärritajaid ja on need siis päeva uudised, on see punane foori tuli, on see naaber, kes hostis auto, mis on sinu omast 15 sentimeetrit pikem, eks ole, see kõik on ärritaja, see kõik on stressor ja üldiselt inimene isegi otsib natuke endale seda ärritust. Ja
inimene tahab enda siin, mis kangelane olla.
Ei, jaa, kindla peale.
Et näe, ma saan sellest üle.
Aga siin tuleb ühiskond ka sulle kui indiviidile happi, et kui sa oled tükkaagi siin õnnelikult elanud, siis öeldakse, et kuule, aga sa ei poolda loomafarmid sulgemist, sa ei ole korralik vegan, sa ei ole piisavalt roheline, määri ennast millegi kokku söö muru ja lase maksuametile.
Sõnaga, luuakse niks naks asend Ja. Tegevus,
Just.
Et sa tunneksid, et sind ka Just. On siin planeedil vaja.
Ja sellel on teatud bioloogiline halus, mis võimaldab sellise väikse nagu hirmufooni luua, aga otse loomulikult, kuna inimeste valitsemise mehanism ehk poliitika on ju ka inimese enda toodang või eluhavaldus või loodusnähtus, siis ka poliitika kasutab seda ära ja luuakse hirmusid. Et mingi teine rahvas, nad on väga koledad, et nad veel ei ole kallale tulnud, neid on muidugi näpuotsa täis, aga jah, hakkavad paljunema, eks ole, saavad targaks ja tulevad kallale, karda neid.
Seda muidugi, ilma vaendaseta valitsemine, see on kole asi. No ja. Täpselt samamoodi võtame, miks on vaja kuradit. Selleks, et inimesed kardaksid ja läheksid kirikusse.
Usuksid jumalat, ja kui tähendab... On
Ei, mitte usuksid jumalat. Vaata, klerikaalsus ja usk kõrgemasse olendisse. Tead, mina tõmbaks siia ikka jämeda joone vahele. Vähemalt ma ei ole nii kaugele arendanud, et ma selle joone ära kustutaksin.
Aga mina siiski tõmbaks sinna peahaegu nagu võrdsusmärgi, eks sellise lainelise humbkaudse võrdsusmärgi, et nagu on jumala ja kuradiga sama, on ka poliitikas, kui on suur riik, õnnelik rahvas ja suur valitseks valitseb seda rahvast, aga rahvas ei hakka teda kuulema, veel on liiga hea. Ja siis ongi vaja valitsejal mingisugust oppositsiooni ehk vastalist ja sellega hirmutata. öeldakse, et kui te sunnikud korralikult maksu ei maksa, siis tuleb vastaline ja pistab teie lapsukesed nahka.
No jah, niimoodi ta on. Katsu sa meelitada inimesi hääletama, kui ei ole opositsiooni ja. Üldse.
Ja, nad ei viitsi välja tulla.
Isegi Navalnõi lopitakse tolmust puhtaks
ja.
Nii öelda.
Ja kus üles Navalnõi, tema nüüd tiritigi nii öelda rahva ette, ta on praegu nagu karu loomaias, et ta on puuriseks ole,
ja.
Aga näidatakse kõigile, näed, siin ta on. Ta on
ja sinna
olemas.
Võite ise ka sattuda, ja. Kui palju kobisete.
Ja te näete, ta ei maga, et ta on küll vangis ja lukku taga, et rellide taga. Ole, aga kogu aeg annab intervjuusid, kus üles välistele kanalitele.
Ja nägite nüüd ära, niisugune tema on, sõike ja. Nüüd oma kodulinnadesse,
ja kui te korralikud ei ole,
plakatid, kogunege paar korda pea väljakule, võibolla organiseerid, vaata, rahvaste temperamendid on ka niisugused, ja. Mis väga palju määravad käitumist. Ja vaat see temperament, see on tegelikult koduse kasvatuse produkt ja kodune kasvatus on jälle traditsioon, kus juures...
Ta peaks olema traditsioon, aga paraku meil kodune kasvatus, ta on kuidagi löödud mingisugusse pimedasse nurkas, paljuski kasvatab lapsi, no kunagi põlkond tagasi kasvatas neid televiisur, nüüd kasvatab neid arvuti.
Seda muidugi, aga esimesed paar, kolm eluaastat nad ikka näevad ka noh, neid koduse kasvatuse järjepidevuse alustugesid.
Mingil määral nad näevad, jah, et emme lihtsalisegi vanaemal ja vanaisa on pidevalt mobla käes või tahvel arvuti, eks ole, lapsuke vaatab ka, mis sealt vaadatakse, et antakse kätte ja aastane laps, kes loobib mängu asju ja toitu laiale lõub kõike, ta hoiab seda mobiiltelefoni ilusti kahe käpakese vahel, mitte iialgi seda maha ei viska ja juba aastaselt õpib ära, kuidas ühte või teist nuppu seal telefonist
on kätte. Väga huvitavat kohta, et loobib laiali mängu asju ja toitu ja tead see kurat võtku võib olla ju tõsi, et loobibki, sest see on üks punktidest, mis kasvatusest puudu jääb.
Ei, jah.
Igasuguseid klõbinaid on palju, aga milleks?
Võt mina ei ole ja ma olen
Need on ju siin. Kõik fantaasia tappijad.
Ei, jah, vaata, ma ei ole näinud ega kuulnud, et tänapäeval peredes oleks juge komme, et kui lapsukesel kukub nimelt või kogemata leivatükk maha, et see öeldakse, et tõsta üles anna leivale suud.
Jah, see on ka...
See ei ole hügieeniline.
Ei ole hügieeniline, aga kui sa ta maha pillasid, siis mingisuguses satika võid sa, võt, siin on juba inshallah või kuidas öelda, külge saada ka.
No,
Oia leiba.
Kuule, kui olen, mis seal laudas elad ja kui repane su põrand on.
Võt, just. No. Järgmine punkt.
Meie lapsepõlves korjasime küll maast üles, seime pesemat tõudnud, mida aiganas.
Ja seda sai tehtud ja kurrat võt, kui... No võibolla me oleme ka looduse suur eksitus siin.
Aga kogu, mina olen seda meelt juba ammu, et kogu see inimsugu ongi mitte ainult looduse eksitus, vaid isegi mingi haiguselt ei ole veel teada, kas on see meie planeedi vähkasv või kõigest tripper.
No jah, mis see trippergi nii on, no. Kõlab tuttavalt, aga vaevalt, et keegi kurat seda teab ka, vahete vahel liiguvad ikkagi statistilised andmed, et seda ikka jagub.
Oi, ole mureta, kes sees see mees saab kätte, et täitsa olemas, jah. Kus juures isegi praegu on rohkem probleeme süüfilisega, sellepärast, et...
Eestis.
Eestis on küll, ma ei ole, see ei ole minu eriala ja mul ei ole täpseid statistikaid peaseks ole, aga Eestis on natuke rohkem kui mujal arenenud Euroopa riikides, et süüfilise, kus juures... Jaa, ole ettevaatlik. Üle 65 aastaste meeste seas on seda päris palju huvitaval kombel. Ja, no, eks nad ise...
Tohkes piroheedi eelistused on muutunud.
Või on meeste eelistused muutunud või elavad nad kauem ja rõemsamalt võib-olla. Aga ei, tänapäeval süüfilis ei ole enam nii hull haigus, mis kellegi maha tapakse. Põhimõtteliselt on ühe kõva antibiootsi süstiga ravitav. Tripperiga ehk siis gonorrööaga on raskem, sellepärast, et seda levitatakse üle maailma. Inimesed käivad, reisivad siin ja seal, põkkuvad, nii kui öeldakse, vahetavad oma vahel erinevaid serotüüpe, seda samust gonokokki. Ja sellepärast ongi niimoodi, et ta sunnik on kõik rohud ja ära proovinud ja nagu mulle üks vana... veneroloog ütles, et tänapäeval tuleb vist hakata seda ravima kaalium permanganaadiga, nagu välipreester Otto Katz esimese maailmasõja ajal tege.
No mis see kaalium permanganaadki nii hull on?
Kastus? Ma ei hakka kirjeldama, okei.
Ei, sina tead kuidas, mina mõtlesin selle väikese purgikese peale, mida sai omal ajal puistatud viina sisse, et sealt... Paari kolme päevaga kuidagi pidi välja filtreerida rasked eeterlikud õlid, need, mis pohmakad tekitasid, näpu otsaga paned sisse.
Jaa, seda küll, aga...
Roosakas vedelik, lased paar kolm päeva settida ja on sul kõntsakiht põhjas.
No jaa, aga jällegi sootlane ütleb, et korraliku viski sellele annabki mekki just see kiht, mis läigib vikerkaare värvides ja hujub peal, ilma selleta viski ei ole viski. Ja kui üritatakse šoti viskiga šotlase nähes mingit lolle trikke teha, näiteks jääd sisse panna, siis šotlane ütleb, et meie esiisad on leiutunud mooduse, kuidas sellest vett välja ajada ja sina paned selle vee sinna tagasi.
No nii on, aga me jõudsime siiski tõdemuse juurde, et hirm ja hüsteeria, vaata see hüsteeria, tema tuleb vist ladinakeelsest ilusest sõnast hüstera, mis tähistab emakat.
Just.
No, hea küll.
Ei, seda küll, aga tol ajal, kui see termin leiutati, ta oligi naiste haigus, sest mehed ei olnud hüsteerikud.
Mehed
ei olnud hüsteerikud.
Külma närviga,
ei
tõusnud olla... neil eriti vere rõhke, ei hakanud käed värisema, vaid nemad tahtsid mõgaga näidata teisele oma oskusi ja saada teada, mida oskab teine.
Vaat just, ei, mehel võis ka vere rõh tõusta ja tilt püksid olla, mida iganes kõike, aga ta haaras ikka mõga järele. Mitte ei nutnud nurgas.
No, ta teadis, mis on see ravim antud olukorras.
Ja.
Aga vaata, noh, need vaiksed hüsteeriad, mis praegu toimuvad, eile või üleeile või millal mina lugesin, et Briti rahvusgaleriis võeti Degas maal, mille vanake oli maalinud umbes 1899.
No,
et
oli
see
siis,
oli ja. Vene tantsijad ja nüüd oi, avastati, et oi. See on Ukraina tantsijad. Nii et 120 aastat hiljem, enam kui 120, mida siis nüüd tehti? Kas seati jalule õiglus või?
Ei, ma võin öelda, mida tehti. Tehti propagandat.
Te ka arvelt?
Ja miks mitte?
Kes see tega siuk on ja pilt ei ole ka väga suureks ole?
Propaganda eesmärkidel on kasutatud isegi vana kreeka filosoofi, nii ärgu see tega siin midagi hüpaku.
Ei, no vana kreekaga tead, iga asja kohta võib öelda, et juba vanas kreekas Platon ütles või mõtles niimoodi. Ja.
Mõnugi, oleks ju võinud ka neid vanu egiptulasi kasutada, aga näed Ramses teine ju tõmbas kogu tema eelsele egiptuse ajaloole kriipsu peale. Lõhkus kõik maha ja
Ramses
alustas uue ajaloo.
Teine, jah, seda ta kurivaim tegi. Seal pidid olema ka ikka vägevad vapustused, sest vaata, noh, minu lemmik Amenhotep, tema ju... Vaatamata vastu seisule, mõnes mõttes kehtestas ainu jumala kummardamise,
ja.
Aga mingite tunnuste järgi ega ta teisi ära ei kaotanud. Ta lihtsalt nagu seadis sisse selle korra, et üks on suurim, nii nagu, noh, olgu siis Allah on suurim või Jumal on suurim, mis sisuliselt tähendab ühte ja seda sama.
Ja aga see on väga vana politehnoloogia, näiteks on sama põhimõtted kasutas Sultan Suleiman Suure Ottomani impeeriumis. Impeerium oli tohutult suur ja laikuni Ungari vallutamisen välja, aga tema jättis kõik teised jumalad alles, et Allah oli kõige tähtsam, aga teie kohalikud paganad võite kummardada oma jumalad, kui tahate. Aga meie oma tähtsam.
Need
ja
on siis nagu kohalikud omavalitsused.
Ja.
Kohalikud jumalad olid siis, jah.
Ja, aga temal oli muidugi ka siuke, tähendab mehanism, et kui sa ikka pöördud õige jumala poole, siis oled vabastatud maksudest.
Viktor, aga läheme nüüd õige koleda teema peale.
Oi, mis see tänapäeval võiks olla, ma isegi ei kujuta ette.
No jah, tänapäeval on see niisugune, et sa räägid mõnest asjast, millest paljud räägivad, aga sa räägid teist moodi.
Ja sest tihti peale on nii, et väga paljud räägivad, aga üsna vähesed saavad aru.
See käib veel asja juurde, aga kui keegi inimene, vaata hüsteeria väljendused on ju niimoodi, et üks tahab hüsteeriliselt teist maha lüüa ja teine tahab teha seda sama, aga teha enne või...
Ennetavalt.
Vaata mõlemad pooled, kui nad tahavad ennetavalt teist maha lüüa või ühesõnaga, kui tekib konflikt, seda ma sulle kogemata enne saate algust ütlesin, et kui inimesed vaidlevad, kaks inimest vaidlevad, siis süüdi on sellest targem, kes parandas rumalama seisukohta ja... Siis võib olla juba tegu, ütleksin mööndusega, et hüsteeriasse kalduva protsessiga, kus hakatakse endale värbama ka toetajaid ja tule vaata seda loilakat, mis juttu see räägib.
Ja mulle meeldiks rohkem selline valitsemise mudel, kus tark valitseja ütleb teistele, et te võite uskuda oma ebajumalaid ja te võite uskuda, et on lame maa või on, ma ei tea, juustu kera kujuline või mida iganes. Uskuge, palun väga.
Makaronimonstrit,
aga ärge lärmake, makske maksud ära.
Makske maksud ära ja käituge korralikult ja õhtul minge võtke oma õlled ja vaielge, aga kakelda ei tohi.
Just ja uskuge, mida te usute, keda see segab.
Aga nüüd on jah, meil on olukord selline, et see tega maal, ja küll, olgu ta pealegi propaganda, olgu ta pealegi niimoodi tehtud, nagu ta tehtud on. Ta peab olema kellelegi eeskujuks. Ei väsima kordamast seda, mis sai öeldud juba meie iseseisvuse alguses, et didaktiline moment hakkab ära kaduma meie meedias ja mujalgi. Ta on asendunud millegi hullemaga.
Ja ta on asendunud väga banaalsete otse sidemetega, otse seoste.
See tähendab, inimeste sisemine kultuur on hakanud mõranema, murenema, tolmuks muutuma. Inimesed, hea küll, irvitati siin mitukümmend aastat tagasi, et Briti noored ei teadnud, mis asi on The Beatles. Ja vastuste hulgas kõige täpsemad vastused olid, et see vist oli John Lennoni tausta ansambel. Kuigi ma kardan, et praegu sellest naljast ka suur osa kuulajatest aru ei saa.
Ei saa, sest Lennon, eks ole, see on jällegi meie põlvkond ja natuke nooremad kui meie võib-olla teavad Lennonit, aga mõned teavad hoopis McCartneyt rohkem.
Seda muidugi, jah, aga minu küsimus sõidabki sinna kanti, et praegune suhtumine vene rahvasse. Alates sellest, kui ma lugesin, see oli vist Postimehe gallup, kui palju inimesi tunneb kaasa lihtsale vene inimesele ja see oli mingi tühine 20%. Mida hakatakse siin ilmas peale 140 miljoni praktiliselt lind priiks või kurat teab milleks kuulutatuga. Tead, praegu jooksevad mul pähe kõige võikamad legendid suur Saksamaast ja sellest, kui paljud inimesed täpselt teavad, mida tahtis Hitler, kes on need orjad, kes tuleb saata Siberisse, kuigi see isegi füüsika seadustele ei allunud, sest tagalat tuleb kaitsta ja Hitleril ei oleks jätkunud vägesid isegi Moskva vallutamiseks, sest tagalat tuleb kaitsta. Peale selle see protsess, kuidas korraga liitlased vahetasid poolt. Ajalugu pidavad korduma, aga farsina ja no vaata, kui nüüd lõõpida niipidi, et see fars on vene keelest hakkliha, mida praegu ka mitmel pool tehakse, mitte lustlik vahemäng kahe vaatuse vahel, kui on tõsine tükk laval.
Paraku kõik suured despootiad on kunagi langenud. Nad ei ole kestnud kaua. Ongi suured despootiade diktatuurid, ongi kestnud despoodi või diktaatori elu ja, aga mitte kauem.
Jaa, kelle diktatuur või tähendab see võimuala on lagunenud sujuvalt, kellel pauguga. Ei teagi, kuidas Aleksander Suurega läks, kui ta ära suri. No info liikus sel ajal riigist riiki ikka võrratult aeglase.
Internet oli kohutavalt aeglane, ja. Nii et kui nad said teada Makedoonias, et Makedoonia Aleksander on ära surnud, see võis olla mitu aastat hiljem.
No ja väga palju võisid küsida ka, et kes see on?
Ja mõdugi, et ei, aga tema impeerium lagunes. Ja.
No pidigi lagunema, sest tagalat ei olnud keegi kindlustanud, ja. Oli läbi sõidetud, talle ei jätkunud inimesi.
Jaa, aga no Venemaaga läheb teist moodi, ta on ikkagi niivõrd lahmakas maad, kus on venelasi küllaltki vähe. Seal on kes iganes, murdid, seal Soome ilugeri rahvad, seal on tšukide, venkid, seal teisel pool ja igasugu Aasia rahvad. Aga maa, see on tohutu suur lahmakas, ei seda ei võta keegi ära, ei ole võimalik.
Siin on juba kaarte välja visatud, kuidas jaotub Venemaa õige võrsti. Ei, kus on suur Siber ja kus on hiigel Tatariimaa. Ja...
Ei ole sellise tehnika vahendeid üldse, et hakata sinna mingit piire kündma sellise tohutu suure maa lahmaka peale.
Ei, see küsimus muidugi, kas ta on...
Ja kas on vaja?
Tavaliselt kündtakse ja külvatakse piire praegu tõmbekeskustega, et luuakse kohad, kus on Coca-Cola ja hamburgerid ja tuled ja. Säravad. No minu pärast nii nagu Las Vegas.
Aga vaata, kui Coca-Cola ja hamburger tulid Venemaale, eks ole, kus nad praegu ilmselt ajutiselt lahkunud on.
Oi, tead, ma vaatasin nimekirja nendest lääne firmadest, mis ikka veel tegutsevad ja see nimekiri...
Jaa, loomulikult, aga no, kui on ikka suur firmaga tegemist, ei ole võimalik ühe päevaga niipsust ära lõpetada.
No ei ole ja teiseks suur firma...
Ja teiseks milleks sõda läheb mööda, eks ole, hakka uuesti putkat üles ehitama. Ja? Aga Coca-Cola ja hamburger ja mis iganes kõik, kui nemad Venemaale tulid, nad tulid ju Moskvasse, Peterburi ja mõnedes linnades, mis on Venemaa Euroopa osas ja see on tillukene osa suurest tohutust Venemaast, kus on siis Uurali alad ja siis põhja poole lõuna poole tohutu suur Siber ja seal põdra kasvatajad ei oskan tundki näha mingisugust hamburgeriputkast.
Ja noh, vaata, siin ongi see küsimus, et mis juhtub, kui taas kehtestub jäik piir? Kõik need igasugused keelud ja värgid, need suunavad No need suunavad Venemaa Aasia poole hiinlaseks muutuma või?
Jaa, mitte hiinlaseks muutuma, vaid hiinlase meelevalda. Ja üldiselt Hiina on suures osas selle sõja juba ka võitnud.
Hiina esindab oma huvisid, eks ole?
Ainult Hiina pole mitte iialgi, mitte kunagi. Tollest ajast, kui Jumal lõi maailma, eraldas maa taevast, lõi inimese ja pärast ka hiinlase, selles saadegi ole hiinlane kunagi mitte kellegi huvides tegutsenud.
See on, et oleme sõbrad küll, aga leivakotid on eraldi.
Ei, mõlemad hiinlase käes. Lõppude lõpuks. Ja mida hiinlane on teinud? Ta kurivaim ilmselt teab ikkagi rohkem kui Ameerika luure ja kui eurooplased, kui Boris Johnson ja Macron kokku. Ta teadis juba isegi Merkeli ajal, mis toimub hakkab. Aga hiinlased on üle ujutanud viimase 2-3 aasta jooksul üle ujutanud Vene turu väga korralike Hiina autodega, sõiduautodega, kus juures viimase peal suurepärane tehnika, bensiini, elektri, hübriidautod, mitte diislid. Ta teadis, et diisliga tekib probleeme. Nad on suurepärase tehnilise varustusega väga kvaliteetsed autod ja enne Ukraina sõda oli 25% sõiduautode turust Venemaal Hiina autode käes ja nad olid 2 korda odavamad kui Euroopamad. Viimane uudist nädalaega tagasi on see, et hiinlased, kes olid turu sisse söötnud, tõstsid oma sõiduautode hinda Venemaal 30% võrra. Haha.
Haha, tähendab, oli võimalik. No muidugi...
Oli ette teada välja arvestatud.
No jah. Ja siin me peame veel kord kordama mõlemad, et Venemaa ei ole Moskva linn, vaid Venemaa on tükk maad suurem. Ja kui Moskvas endiselt säravad mersud, siis las nad säravad.
Las nad säravad, aga ka paraku seal juba ametlikel mingitel autosaitidel ehk lehekülgedel, neti lehekülgedel Venemaal kirjutatakse, kuidas hakkama saada ilma selleta, et peaks tegema korralist hooldust, ilma selleta, et peaks varuosasid vahetama, nad võivad ka kauem teenida ja üldse fasistid on valetanud selle kohta, et 10 000 kilometri tagant tuleb teha hooldust, ei tule. Venemaal ei tule, Venemaal on korralikud teed, mitte siuks nagu Saksa omad.
No see fasism on ka niisugune termin.
Religioosne, et... venelase jaoks on see puhtalt religioosne termin.
No see on venelase jaoks religioosne, see on eurooplase jaoks täpselt samamoodi, see on sõimu sõna. Kui ei, keegi näitab su peale, siis, siis on ale ja jakta eest, nii nagu ütles üks. Mees, kes otsustas ära midagi väga suurt.
Selle kell, aga tappis ta Brutus.
No, Brutus. Tead, võibolla pandi Brutus lihtsalt vastutama. Seal olid teised kutid ka.
Oi, teisi oli palju, jaa, aga Brutus oli sümboolne.
Siis sest... nägu pidi ära ka.
Jaa, aga Brutus oli kõige lähem persoon. Ta oli kõigepealt usaldusalune, teiseks lähedane sõber ja kolmandaks kasupoeg.
Well, nagu ütles lätlane, aga kes sind veel reeta saaks, kui mitte
ainult
kõige lähedase?
Ainult sõber, sest vaenlane ei reedasi mitte iialgi. Vaenlane on kõige kindlam. Sa tead täpselt, mida ta tahab, eks ole, ja tema sulle pettumust ei valmista.
Vaenlane tuleb müdinal ja osutab su vigade peale, jah? Hea küll, Viktor. Paneme siin praegu vist punkti või ühe terve rea punkte või semikooloni või mida tahes.
Paneme igasuguseid seaduse poolt lubatud märke.
Jah, peasi, et keegi ei ütle, ma isegi ei ütle, mida keegi ei ütleks.
Just.
Aga noh, meditsiiniline reivas rõõmus soovitus, kevad ju kestab.
Jaa, rahvas, siis... kevad kestab, nagu te võite aknast välja vaadates näha, nii et suusad alla.
Suusad alla ja kopsud puhast õhku täis, kellel seda kuskilt võtta on, aga meie püha sõda läheb edasi.
Õpi selgeks reegli, siis tead, mida eirata ning kaasa aitab veelgi, kui käsklustest seirata. Nii kaugele kui võimalik, ilma kõhklemata, iga kõhkluse rasu julgusega maha matta. Õpi selgeks reeglid, siis tead, mida eirata ning kaasa aitab veelgi, kui käsklustest seirata nii kaugele kui võimalik, ilma kõhklemata, iga kõhkluse rasu julgusega maha matta. Õpi selgeks reeglid, siis tead, mida eirata ning kaasa aitab veelgi, kui käsklustest seirata nii kaugele kui võimalik, ilma kõhklemata, iga kõhkluse rasu julgusega maha matta. Suudad silma ilmas, ükskõik mida teha, kui harjunud oled seaduslike hirmutustega. Ma olen lepand peale, tagasi lööki kannatada saanud täpselt nagu kaskadöörid. Ümbrust on nöörid, pead leidma välja pääsu vastasel juhul su eripära ning iselom hääbub. Selle kõige juures pead oma keskkonnaga arvestama vainulikule kontingentile ka andestama. Sest elu meil on sama, lihtsalt erinevad teekonnad tuleb läbida takistused, mis teel. Nii et olma panda elule võimalus. Nii teine kui kolmas kuni neljanda ebaõnnestumise lõpuks korvad. Ma kordan, et kui sammud on su ise enda teha, olenevad tagas õnnestud või astud näkkurea, mida teha, kui reeglid ja seadused ei lase lahti, nii nende järgimiseks jätku jõudu ega mahti. Siis õppi selgeks reegi, siis tead, mida eirata ning kaasa aitab veelgi, kui käsklustest seirata. Nii kaugele kui võimalik, ilma kõhklemata, iga kõhkluse rasu julgusega maha matta. Õppi selgeks reegli. Sel krokildudeks sellega ka oska vapus pidevalt hirmus vendudes peidad end kindluses, mis tehtud metafoordest või nülib sind elusalt enese kindlust maha koordes enda müürel on lähtudes luulelistest troopidest ja kui häpingi siis vähemasti proovides pidevalt loomises vaid inimestele head soovides mitte kingitud andeid alalasa ära loopides väljendades end läbi meele mürkide ja droogide kõik sündsuse ja soojuse endist välja roogime reeglid ja seadused on me ise endi luua. Selleks tuleb julgust nõudad ohverdusi tuua, sa suudad just seista oma õiguste eest. Saad käituda saagina kuid kütti jahtides, mitte pealt vahtides, lähtudes paragraafidest, vaid jätta oma võimalused alati lahtiseks. Õpi selgeks reeglid, siis tead, mida eirata ning kaasa aitab veelgi, kui käsklustest seirata nii kaugele kui võimalik, ilma kõhklemata, iga kõhklus erasu julgusega maha matat. Õpi selgeks reeglid, siis tead, mida eirata ning kaasa aitab veelgi, kui käsklustest seirata nii kaugele kui võimalik, ilma kõhklemata, iga kõhklus erasu julgusega maha matat. Õppi selgeks reeglid, siis tead, mida eirata ning kaasa aitab veelgi, kui käsklustest seirata nii kaugele kui võimalik, ilma kõhklemata, iga kõhkluse rasu julgusega maha matta. Õppi selgeks reegi, õppi selgeks reegi, õppi selgeks reegi, siis tead, mida eata. Õppi selgeks reegi, õppi selgeks reegi, õppi selgeks reegi, siis tead, mida eata.
Saade on salvestatud 2022. aastal.